So ons het nou 'n hele rukkie nie by Habakuk stil gestaan nie. Net weer 'n recap. Habakuk, profeet in die Ou Testament. Hy is so net voor die ballingskap van Juda. En hy sien onreg in die volk. En hy roep die Here aan, kyk die geweld. Dis daai Hoofstuk 1 vers 2 tot 4. En dan antwoord die Here hom en sê, hy gaan iets doen aan die geweld, hy gaan die Galdeërs opwek. Die Galdeërs, die Babiloniërs, uiteindelik die volk gaan weggevoer word in ballingskap. En dan antwoord Habakuk weer die Here en sê, maar hoe werk dit? Hoe kan u geweld met geweld antwoord? Hoe is u dan nie die heilige nie? Is u nie ewig nie? Doen u nie wat u gesê het u sal doen nie? U is regverdig, so hoe kan u sonde gebruik om sonde te hanteer, te straf? En hy kla dan oor wie die Galdeërs is. Hulle is hierdie gewelddadige nasie. Dit pas net nie by die karakter van die Here nie. En dis dan nou waar ons laas gestop het. Dis stuk 1 vers 17. Ons gaan vanoggend fokus op vers 1 tot 3 en so 'n bietjie by vers 4 ingaan. Hoofsaaklik net vers 1 tot 3. Nou kom ons lees so stuk 2 vers 1 tot 5. Dis so 'n gedeeltetjie wat by mekaar pas. Habakuk 2. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel. En ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie, maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. En bovendien, die wyn is 'n bedrieër, 'n trotse man is onbestendig, hy wat sy keel wyd oop maak soos die doodryk, en soos die dood is hy so onversadelik, hy vergader vir homself al die nasies en maak vir hom al die volke bymekaar. Ons gaan net eers daar stop. Vers 6 begin dan met 'n klomp wee uitsprake oor daardie trotse man. So, as ek een, Habakuk het die Here uitgedaag. Hoe is het moontlik dat die Here mense hanteer asof hulle nie mense is nie, daar aan die einde van hoofstuk. Ons stukkie en ons sê hy, die Here het hierdie mense soos visse gemaak. Soos diere. Dat die Galdeërs hulle trek in hulle hoeke. Daai hoeke wat in die mond getrek is, so hulle slawe weggevoer het. En dis die Here wat dit doen, want die Here het gesê, hy gaan die Galdeërs bring. So dis die Here, dis asof Habakuk vra, is dit u wat lekker kry? Deur dat hierdie Galdeërs die volk gaan wegvoer. Hy staan heilig, u is heilig, hoe kan u sonde gebruik teen sonde? Gaan geweld in Juda nou geantwoord geword met nog geweld? Hoe lank gaan geweld dan nou nog aangaan? Hoe lank gaan die Galdeërs net nog voortgaan om nasies dood te maak, nou laaste vers van Hoofstuk 1, sonder verskoning, aangaan en geweld hou net nie op nie. Hier is nog erger as die geweld van Juda. Vers 1, dan hoofstuk 2, waar Habakuk op hierdie wagtoring gaan staan, daai prentjie van die wag op die muur, wys dalk, ons kan nie dit verseker sê nie, maar het wys dalk na Habakuk wat letterlik op die muur gaan staan het, om te kyk, gaan die Galdeërs nou kom? Gaan die woord van die Here, wat hy oor die Galdeërs gesê het, regtig waar word? Gaan hulle kom, hierdie gewelddadige, onstuimige nasie, gaan die Here regtig geweld met geweld antwoord? Wat gaan hy doen? Wat gaan hy sê? En die Here antwoord hom. Habakuk verwag dit. Hy wag vir daai antwoord. Hy verwag die Here se antwoord op sy klagte en daarom wag hy op die Here se woord. Maar die Here wys ook vir hom, jy dink jy wag. Maar jy moet baie breër wag as hierdie. Dis wat jy dink. Met die woorde van vers 3 as ons tema, as hy mag vertoef, wag vir hom. Ons gaan maar net deur daai verse werk, die spesifieke punte waarby ons gaan stilstaan nie, net vers 1 tot 3. En dis 'n voorbereiding vir die uiteindelike openbaring wat die Here gee daar in vers 4. Die regverdige sal hierdie geloof lewe. En dis nogal baie belangrik om vers 1 tot 3 om vers 1 tot 3 te verstaan voordat ons by vers 4 uitkom as die Here wil by 'n volgende keer. En ek sal graag by vers 4 en 5 alleen wil stilstaan en daarom vandag net eers vers 1 tot 3. Nou, al het Habakuk die Here uitgedaag in hoofstuk 1, is hy na betragting wel mooi. Ons sien in hoofstuk 1 hierdie binnewerke van 'n gelowige wat worstel met die Here. Maar tog gaan hy nou daarna nie na die wêreld toe, na die wysheid van die mense om hom, vir die antwoord op hierdie raaisel in hom nie. Hy gaan vra nie vir ChatGPT nie. Hy wag nie dat iemand en of 'n mooi boodskapie op sy tyd te sit en daar het hy nou sy antwoord nie. Hy wag op die Here. Hy weet natuurlik ook as 'n profeet dat die openbaring van God alleen, net die Here se woord, ware wysheid, waardige wysheid en kennis is. En dis belangrik om te sien, dit is wat Habakuk doen. As ons in ons omstandighede van geweld kyk, die kerk en die wêreld haat die Here, die kerk self draai weg van die Here af, Habakuk se omstandighede, as ons sien hoe die Afrikaner net nog bladsye uitskeer, soos daar in die tyd van Habakuk, net aangaan om te maak soos wat ons wil, en te dink, ons is die Afrikaner. As ons dit sien, ons sien hoe mooi die mooi van die Here se wet verkrag word met nog geweld, en ons sien hoe sonde met sonde opgehoop word om ons, en ons sien hoe die ouens op strepe die evangelie verwerp, hoe kerke leegloop, en ons wil naar word van moedeloosheid, dan moet ons maak soos Habakuk, in vers 1. Kyk wat doen hy. Dis regtig 'n intense prentjie wat hy skets. Vers 1. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Hy gaan soos 'n wag op die wagtoring staan en hy gaan kyk so ver as wat hy kan. Dis wat 'n wag op die wagtoring doen. Hy is daar om te kyk. Kyk wat kom aan. 'N soldaat wat moet waarsku. Sy oë gaan fyn ingestel wees op enigiets wat daar op die horison aankom. Enige spikkeltjie van stof wat aankom. Dit kan dalk die galdeers wees. Dit kan dalk goeie nuus wees. Hy gaan speur om te kyk. Kyk om te kyk. Dis regtig. Kyk met intensie, met die bedoeling, kyk en wag. Hy gaan staan en wag op die Here se openbaring. Te kyk wat, by vers 1, om te speur, om te kyk, om te sien wat hy in my sal spreek. So hy wag nie net vir iets op die horison, hy is daar 'n wagter op die muur om te wag vir die Here se openbaring, soos Moses en Elia op die berg gewag het vir spesiale openbaring van die Here. Soos Jesaja, ook 'n wagter in afwagting op die openbaring van die Here, dag in en dag nag uit. Die hele dag, die hele nag moes Jesaja staan en wag op die openbaring van die Here. En hy sê dis hy, Habakuk alleen wat daar staan. Maar onthou, hy is ook 'n profeet wat namens die volk die openbaring van die Here het ontvang. En nou aan vir die volk sê, so hy staan in afwagting om te hoor wat sê die Here vir hom, maar ook vir die volk. Hy staan in afwagting, want dit wat volg is een van die grootste verse in Habakuk en in die hele Ou Testament. En juist omdat Paulus so baie hierop uitbrei, daar vers 4. Hy staan in afwagting op hierdie groot, een van die grootste verse van die Ou Testament, omdat dit 3 keer in die Nuwe Testament aangehaal word. Een van die grootste verse wat die reformatie gedryf het, die regverdige sal deur die geloof lewe. Hy weet, hier kom een of ander groot openbaring, al weet hy nog nie precies wat het is nie. Hy weet hier is groot, dit is regtig die beeld van hierdie wag wat staan en wag en kyk. Dit skep afwagting en spanning. Hierdie is 'n groot openbaring wat kom. Dit is regtig wonderbaarlik. Hy staan in afwagting, maar tog is hy nog nie, verstaan hy nog nie hoe stom geslaan hy gaan wees met hierdie openbaring nie. Want hy sê daar in die einde van vers 1, ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte, of vermaning, kan ons dit ook vertaal, of tugtiging, moet antwoord. So, hy staan nog gereed om vermaning getugtig te word, hy weet, dit wat gebeur het in hoofstuk 1, sy uitdaging van die Here, sy bevraagteking van die Here, gaan getugtig word, vermaan word, maar hy staan nog steeds gereed om te antwoord. Hy staan met 'n reguit rug, en dink, ek sal kan antwoord op wat ook al die Here nou nog vir my gaan sê. So, aan die een kant verwag hy regtig iets groot, maar hy sê ook, ek staan nog gereed om te veg. Ek wil nie hierdie openbaring hê nie. Ek staan gereed om te antwoord, om te argumenteer. Hy staan daar, maar tog twyfel hy of God regtig die antwoord kan gee wat hom gaan wegblaas. Die antwoord kan gee, is God regtig so wys dat hy iets op die tafel gaan bring wat alle moontlike teenantwoorde kan afvee. Habakuk snap dit nog nie. Hoe is dit moontlik dat God regverdig is met sonde, want dit is hoe hy is. Die Here het nie gesê dis nie hoe hy is nie. Habakuk het dit gesê, hy is regverdig, hy haat sonde, en die Here sê, ja, hy is regverdig, maar hoe is dit moontlik dat hy regverdig is, dat hy sonde haat, en daarby sy volk in die lewe hou? Met ander woorde, hoe is dit moontlik dat hy regverdig is, en getrou aan die verbond? Habakuk snap dit nog nie, en die antwoord van die Here gaan hom wegblaas. En daarom is hierdie vers, die regverdige sal deur die geloof lewe, een van die grootste verse in die skrif. Hy verstaan nog nie hoe hierdie twee belangrike waarhede by mekaar pas nie. God is regverdig en hy antwoord geweld met geweld. Hy is regverdig, maar tog gaan hy sy volk laat wegvoer. So hoe is God regverdig en 'n genadige God? Wat ons het nou gesien het daar in Psalm 130. Hoe is dit moontlik dat God, as hy die sonde reg sien, geen een sal staande bly nie, maar tog ook, is hy God wat vergifnis van sondes gee. Sy antwoord is wonderbaarlik wys. En uiteindelik blaas dit Habakuk regtig weg. Daar hele hoofstuk 3 is Habakuk wat antwoord en sê, ek het te vinnig gepraat. Gesien, in hierdie worsteling van Habakuk gaan staan hy steeds as 'n wagter op die openbaring van God. En ja, natuurlik, ons gaan nie, as ons nou moet wag, soos Habakuk, gaan ons nie wag vir 'n droom of 'n visioen of 'n gesig, openbaring van die Here nie. Die Here het klaar gepraat, hy het reeds gesê waarvoor Habakuk wag, dit wat Habakuk moes hoor en dat hy beveel het dat neergeskryf moes word. Hierdie wag vir ons, ek sal net nou weer terugkom daartoe, maar hierdie wag, soos Habakuk, is om neer te buig en my te verdiep in dit wat die Here sê, reeds gesê het. Ek moet lees. Alle gelowige wat wag op die Here, lees en luister. Kyk en sien. Ek wag op die Here se antwoord op my worsteling deur te kyk en te sien. Kyk en wag, soos 'n wagter op die môre. Wagters op die môre, soos Psalm 130 wat ons net nou weer gaan sing dan sê die digter, ek wag op die Here. My siel wag en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre, wagters op die môre. Dis 'n intense kyk na die Here se woord en te sien wat hy reeds gesê het en te wag op sy belofte woord. Om te sien hoe dit uitspeel in die geskiedenis en te sien hoe dit uitspeel in my lewe. Het 'n kant nota toepassing vir die ouderlinge en vir my en Josef wat julle ook moet verstaan. Habakuk is 'n middelaar profeet wat die woord van die Here verkondig aan die volk. En daai funksie om 'n bedienaar van die woord te wees, het oorgegaan op die bedienaar van die woord. Die funksie van wagter het oorgegaan op die ouderlinge. En spesifiek dan die bedienaar van die woord. En daai opdrag van wag, wees 'n wagter, soos die Here daai opdrag gee vir Jesaja en Jeremia, is dan vir predikante. Dis 'n intense wag en kyk. Wag en kyk om aan God se volk sy woord te verkondig. Ons het die opdrag om te worstel met die Here se openbaring. Ons moet kyk en sien en aanskou en 'n dag na dag doen met diepe afwagting om te verstaan wat die Here sê. En ons juis omdat ons werk met reeds geopenbaarde waarheid, moet ons onsself so verdiep daarin dat ons kan verstaan wat sê God aan sy gemeente. 'N wagter wat wag. En daarom het ons tyd nodig. Ons het tyd nodig om ons af te sonder om net te luister. Tyd om alle afleidings van ander raad in hierdie wêreld te ignoreer en stil te word voor die Here van die leerskare, soos Habakuk. Tyd om in gemeenskap met die Here te wees en te wag op sy woord, soos wagters op die môre. En julle gemeente dan, daarom moet julle vir die amptenaars bid. Want is 'n geweldige taak om hierdie wagter te wees. Nie net die opdragte daarvan nie, maar die verantwoordelikheid om 'n wagter te wees vir die skape, die volk van die Here. Ek sê nie nou hierdie dat julle ons moet jammer kry of iets van die aard nie. Hierdie dis 'n opdrag vir die Here gegee het en julle moet dit hoor. Hoor hoe word die ouderlinge beskryf in die Ou Testament? Jesaja 62 vers 6. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. So dit gaan oor die opdrag om nie stil te bly oor wat die Here sê nie, maar ook tot die Here nie stil te bly nie om te sê, Here, kyk wat het U beloof, dis die wagters bid. Die herders bid. En daarom het julle vir ons bid dat ons in hierdie taak sal bly. En die ander profete wat wagte ook beskryf as die wat die goeie nuus moet aankondig, maar ook moet waarsku. Hoor wat sê die Here vir Esegiel? En hierdie is die rede hoekom Jakobus ook sê, moenie baie leermeesters wees nie. Esegiel 3 vers 17, mensekind, ek het jou as 'n wag vir die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Dis die verantwoordelikheid van die wagte. Die wagters. Net so dan aan die ander kant, ek gaan nie nou dit ook lees nie, is net die ander kant wat waar is. Is die regverdige in sonde val en ons waarsku nie. Dis die werk van die ouderlinge. Daarom, dis nie maar net nog 'n bestuurdersamp wat kerksake hanteer nie. Ons is wagters, broers, herders. Ons moet intens luister en wag om presies oor te dra wat die Here aan die gemeente sê, niks meer nie, niks minder nie, die volle raad van God. En dis wat die kerk van die Here in elke eeu moet doen. In elke seisoen. Daar is die opdrag vir die herders, vir die wagters, maar vir die kerk van die Here oor die algemeen ook. Vir die gemeente kom hier die opdrag. In elke seisoen wag op die openbaring van die Here. Kniel voor sy woord. Word stil en wag op dit wat hy sê. Die openbaring van die Here is nie bedoel om stil te wees nie. Ons is bedoel om stil te word voor sy openbaring. So verdiep jou daarin, dis vir die kerk moet doen in elke seisoen, in beproeving, in voorspoed, in teespoed. In elke seisoen moet ons neerbuig en wag, kyk en lees die openbaring van die Here soos dit neergeskryf is, hier ook in Habakuk. En dit dan wat die Here sê in van vers 12. So Habakuk wag intens vir die groot openbaring, hierdie wagter op die more, wagters op die more. As afwagting en dan kom die Here se antwoord uiteindelik vers 2. En sy antwoord het Habakuk se verwagting net heeltemal weggeblaas nog voordat hy uiteindelik die openbaring gee van vers 4. Ons weet nie presies hoe lank dit was tussen vers 1 en 2 nie, maar die Here se antwoord is duidelik. Habakuk, hierdie is baie groter as net vir jou. Hierdie is nie net vir jou bedoel nie, Habakuk. Ek skryf dit neer. Graveer dit op tafels. Maak dit ewig, want hierdie is ewige waarheid. Hierdie is so belangrik soos die 10 ewige skepingsorde gebooie van die Here wat ingegraveer is op tafels. Graveer dit in steen, sodat dit nie verlore gaan nie. Hier is bedoel vir generasies, nageslagte vorentoe. Dis nie net vir jou of julle nie, Habakuk, hier is ver groter as dit. Hierdie gravering en skryf neer werk regtig sterk met die oorskryf van die verbond, die woorde van die verbond, die 10 gebooie waarvan ek net nou ook gepraat het. Elke keer as ons lees waar die verbond hernie word, waar die volk weer die Here se getrouheid bely in die verbond en hulle getrouheid aan die verbond beloof, dan het hulle op tafels die woorde van die verbond oorgeskryf. Dis vir ons hierdie idee sien. in die Ou Testament. Elke keer as ons dit sien, graveer op tafels, dan sien jy hernuwing van verbond. Hernuwing van verbond. Deuteronomium 1, Deuteronomium 27, Joshua 8, Joshua 24. So dit wat Habakuk hier gaan sien, gaan wees soos verbondshernuwing. En soos ons dan by vers 4 gaan sien, dit gaan verbondshernuwing wees. Ons sien dit ook in die meervoud van daai tafels of tablette. Tafels wat gebruik word. Die gesig sel wat Habakuk sou moes neerskryf, is heel waarskynlik net vers 4 en 5. En vers 4 en 5 is nie regverdig nie tafels nie, meervoud. So die idee trek weer eens terug na die twee tafels van die wet. Hierdie gesig het alles te doen met verbond en die woorde van die verbond. Hierdie gesig gaan die verbond tussen Jahwe en sy volk beskryf en bevestig. Dit is regtig groot. Hierdie is nie net die Here wat Habakuk antwoord op sy persoonlike worsteling nie. Hierdie gesig gaan oor verbond tussen God en sy volk. Het gaan verbondshernuwing wees, maar hierdie keer nie die volk wat weer nie hulle getrouheid beloof nie. Hierdie kom van God af. Hierdie gaan so groot wees, dat het nie net die geskiedenis van Juda en die Galdeërs gaan raak nie. Hierdie gesig gaan die wêreld verander. Ons sien die grootheid van hierdie openbaring nog verder in die laaste deel van vers 2. Graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. 'N beter vertaling van die laaste deeltjie is, sodat die wat hardloop, dit kan uitroep. Sodat die wat hardloop, dit kan uitroep. Of, sodat dit in die hardloop uitgeroep kan word. En weer eens, dit werk met die woorde van die verbond, die 10 woorde. Dis iets wat uitgeroep is, die verbond is uitgeroep vir die Here homself openbaar aan Moses daar in Eksodus 34. Die Here wys homself vir Moses en hy sê, hy het dit uitgeroep, dieselfde woordjie wat hier gebruik word. Vir daai ons vertaling het nou lees, wat kan ook vertaal word met uitroep. Die verbygaan in die Afrikaans is regtig eintlik net hardloop. As hulle dalk Engelse vertalings het, sal julle dit ook sien. Almal vertaal dit regter die bank met hardloop. Sodat die hardlopers dit kan uitroep. En profete is baie keer beskryf as hardlopers, soos in Jeremia 23. Hardlopers vir die boodskap van die evangelie om die goeie nuus te bring, om te sê wat die koning sê, 'n hardloper wat is daai prentjie van hierdie ou wat by die veldslag was en hulle die oorwinning behaal en hierdie een ou word aangestel, hy moet gaan hardloop. Gaan vertel die goeie nuus. En hy hardloop vir myle om die goeie nuus te vertel. Dis hoe 'n profeet is. Om in die stad te kom en te sê die koning het gewen. So, graveer dit op tafel sodat dit deur hardlopers wat ver uitgaan vir die goeie nuus, dit kan uitroep. Graveer dit op tafels, want hierdie is regtig goeie nuus. Julle gaan nie kan stil bly hieroor nie. Skryf dit neer sodat generasies en geslagte en volke en tale dit kan hoor, dat dit verkondig kan word hardop luidkeels oor die ganse aarde, want dis wat die koning sê. Dis sy ewige altyd waar woord, dis hy wat dit sê, nog in hardlopers wees wat reg oor hierdie aarde gaan uithardloop tot in die einde daarvan. Hulle gaan kom om vinnig en met mening en met ywer hierdie woord te bring, hierdie gesig wat Habakuk gaan sien. 'N ander manier om hierdie te verstaan is ook, skryf dit neer, dat mense wat dit gaan sien, gaan wil hardloop. Jy gaan nie kan stil sit nie. As jy hierdie openbaring besef en verstaan en kyk en sien wat die Here sê daar op die horison, gaan jy nie kan stil sit nie. En daarom hierdie is die grootste openbaring. So groot dat die reformatie hierop gebou is. Die Here se antwoord op Habakuk se probleem gaan nie net 'n antwoord wees vir Habakuk nie. Hierdie antwoord gaan die antwoord wees vir die volk van die Here vir alle eeue. Habakuk gaan baie verder moet kyk as net Juda se sondes en die Galdeer se sondes. Hierdie openbaring gaan oor die grootste waarheid vir die mensdom. Die evangelie. As dink jy gou in hoe wat Habakuk sou hoor met vers net vers 2. Net die aankondiging van die gesig. Dadelik sou Habakuk weggeblaas gewees het. Alles waarop hy gestaan het, waar hy gedink het hy staan gereed om terug te veg, net vers 2 sou vir hom gesê het gaan sit. En vers 3 gaan nog verder. Julle moet hier kop hou en konsentreer, hier is regtig groot. Het gaan nog verder om die afwagting en die grootheid van hierdie gesig te onderstreep. Hierdie is ver bo wat Habakuk kon verstaan. Maar eerste deel sê, want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, weer eens nie 'n baie goeie vertaling nie, is eerder net, die gesig of die visioen is vir die vasgestelde tyd. Vir 'n bepaalde tyd. Die gesig gaan op 'n bepaalde tyd tot uiting kom. Dit gaan oor en wag vir die vasgestelde tyd wanneer dit sal uitkom. En dit gaan saam met daai tweede sinnetjie, die gesig spoed na die einde toe. Dit jaag na die vervulling daarvan. Dit smag na die einde, die doel, die vervulling van die profesie. Dit smag na sy eie vervulling. Die profesie self is honger vir die dag wanneer dit gaan uitkom. Dit wens dat die dag sal kom. En die profesie gaan oor die einde. En hierdie einde gaan oor die einde. Waar hierdie twee frasetjies woorde saam gebruik word, die vasgestelde tyd, 'n spesifieke tydstip, en die einde, sien ons dit gaan oor die dag van die Here, soos in Daniël. Daai terme vasgestelde tyd en einde gaan oor die laaste dae, daai einde, uiteindelik die dag van die Here, wanneer hy sal kom om sy koninkryk laat neerdaal en die hemele oopskeer. So weer eens, hierdie antwoord van die Here vir Habakuk gaan oor baie meer as net Juda en die Galdeers. Hierdie antwoord het te doen met die dag van oordeel, die dag van die Here, die dag waarop die Here die hemele gaan oopskeer en hom self gaan wys sy koninkryk laat neerkom. Dit het te doen met alle mense wat voor die regterstoel van God gaan verskyn en of hy gaan regverdig wees of hy gaan hoogmoedig wees. Wat daar op jou eie gaan staan. Dit gaan gaan oor God wat so barmhartig is, dat hy sondaars voor sy aangesig bring. Voor sy vriendelike aangesig. Die Here wil hê, die volk moet baie verder kyk as net die oordeel wat nou kom. Die Galdeërs, die Babiloniërs en ballingskap is die minste van jou probleem. As jy nie verlossing van sondes het nie. Die volk moet verder kyk en sien. Verder kyk as selfs net Habakuk. En ja, dit gaan lyk asof die profesie nie kom nie. Dit gaan nie tot einde kom nie. En daarom sê die Here, dit sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Dit sal sekerlik waar wees. En al eerste deeltjie sê, dit sal nie en kan nie lieg nie. Dit sal nie teleerstel nie. Julle ervaring gaan wees, dat dit nie kom nie. Want julle gaan wag. Lank wag. 500 jaar wag. Honderde jare. Maar moenie julle ervaring vertrou nie. want wees verseker, hierdie sal waar word, want God is geen man dat hy sou lieg nie. Dit gaan dalk lank vat, maar wag daarop. Dit sal al te seker kom. Daai woorde al te seker is regtig 'n sterk beklemtoning in die Hebreëus. Komende sal dit kom. Dit sal verseker kom. Die Here, die God van hemel en aarde sê dit sal waar wees. So waar dat dit nie sal versuim nie. Dit sal as dit kom, dan gaan dit lyk asof dit nooit getalle met nie. Asof dit nooit vertoef het nie. Dit gaan vir ons lyk asof dit vertoef, maar as dit kom, dis asof dit nie versuim nie. Want dit is so waar. Nee, dit is so verskriklik groot. My gedagte sukkel om hierdie te ontvou. Maar is nog groter as dit. Die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, lees so in vers 3. Nou, ons vat nie die Septuagint as die openbaring van die Here nie, maar is 'n baie goeie kommentaar. En die Septuagint vertaal vers 3 so: As hy mag vertoef, wag vir hom. En is presies hoe die Hebreërs skrywer dit ook vertaal en verstaan. Hebreërs 10 vers 37 en 38 haal hierdie vers 3 en 4 aan en dan sê hy, want nog 'n klein tydjie en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Hy wat kom, of die komende een, is niemand anders as die Messias nie. Hierdie profesie waarvan vers 3 praat, is niemand anders as die Messias nie. En daarom, as hy vertoef, wag vir hom. Hy is die een wat sekerlik sal kom. Hierdie groot openbaring waarop Habakuk wag, soos 'n wagter op die more. Hierdie groot openbaring wat die Here beskryf as so groot soos die openbaring van die twee tafels, die tafels van die verbond. Die groot openbaring wat neergeskryf en grafeer moes word, want dit is ewige waarheid sodat dit verkondig kan word vir elke liewe generasie oor die ganse aarde. Die openbaring wat verbondsvernuwing gaan bring, hierdie groot openbaring wat sekerlik nie sal lieg nie, wat sekerlik sal kom, is alles Jesus. Hierdie groot stelling waaroor al hierdie afwagting en spanning is, gaan oor Jesus, die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Dit gaan oor Jesus, dit gaan oor die evangelie, dit gaan oor die goeie nuus, dat ons net regverdig voor God kan staan deur die geloof in die een wat kom. Die geloof in die een wat kom van vers 3. En daarom as ons nie vers 3 verstaan nie, kan ons nie daai versie verstaan nie. Dis hy wat kom en deur die geloof in hom sal ons regverdig wees. Dit gaan oor die goeie nuus wat die hardlopers moet uitroep so vinnig soos wat hulle kan. Jy kan by die einde van alle eeue, voor God staan. En reg voor hom staan. Jy kan oordeel in die gesig staar, nie omdat jy self regverdig is nie, maar deur die geloof in die een wat kom. Jy kan in ballingskap ingaan en nog steeds reg voor God staan deur die geloof in die een wat kom. Verstaan julle nou die einde van hoofstuk 3? Waarby ek sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, en die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, alhoewel die oordeel van die Here nou kom, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil, my verlossing, want die regverdige sal deur die geloof lewe.
Dit gaan oor die evangelie. Hy kom.
En weet julle, hy het gekom. Prys die Here. Hy het gekom. Dis die openbaring wat Habakuk en ons moet soek. Dis die openbaring waarop jy moet wag met intense inspanning, dat jy dit sal sien. Jesus het gekom. Dis waarna ek moet kyk, na die een wat sekerlik kom en weer kom. En dis die toepassing wat die Hebreërs skrywer maak, waar hy hierdie verse aanhaal, aan Hebreërs 10. In 'n tyd waar ons sukkel om geduldig te wag op die Here se beloftes, omdat alles lyk asof dit teen die beloftes van die Here praat, en ons weet, hy kom. Die Here se beloftes sal nie hulle krag verloor nie. As die Here sê, wag op hom. As hy mag vertoef, wag op hom. Hierdie een wat die profesie gaan verval, dan wys Hebreërs 10 vir ons hoe ons dit nou moet toepas. Natuurlik, hier het Jesus reeds gekom, so hoe moet ons nou vers 3 uitvoer? Hoe moet ons wag op die Here? Wel, wag op die Here se belofte dat Jesus weer kom. Hebreërs 10 sê, want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle weet, geweet het dat julle in julle self 'n beter en blywende besitting in die hemel het. So daar's regtig beproewing, tyd van swaar kry vir die kerk. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Hoe is dit moontlik dat ons kan wag op hierdie beloning? Die volgende vers, die regverdige sal uit die geloof lewe. So wag op die Here wat kom. Al lyk dit of die wêreld en die kerk beide, soos in Habakuk se tyd, afvallig geraak het van die Here, wag op die Here. Kyk na hom wat kom. Sy beloftes jaag, hyg, smag, daai woordjie daar in vers 2, na die einde toe, vers 3. Dit hyg na die einde toe, soos 'n ander beeld wat die skrif ook gebruik, 'n vrou wat in kraam is. Dit hyg en smag na die einde toe. En die profesie is nie los van die een wat dit gee en dit wat dit vervul nie, soos Jesus, wat smag na die einde toe. Hy kan nie wag vir daardie dag wanneer hy kom nie. Figuurlik gesproke. Hy hyg daartoe. En wat gebeur op die einde? 1 Korintiërs 15 vers 24 sê, dan kom die einde van vers 3. Wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappye en alle gesag en mag vernietig het. Dit wat hy reeds in beginsel gedoen het, deur die dood te oorwin, sal hy verseker finaal kom doen in volheid. Sonde en dood en Satan sal nie oorwin nie. Die geweld van Juda en die Galdeërs en die ANC en die Afrikaner sal nie oorwin nie. So doen daar die eerste woordjie van vers 4. Die Here sê, kyk. Dis Habakuk se groot probleem. Hy beskuldig die Here dat die Here nie sien nie. Habakuk kyk om dood aan die sondes en die onreg en die Here kyk nie. Of dis asof die Here nie wil kyk nie. En dan sê die Here vir hom, Habakuk, dis jy wat nie kyk nie. Kyk. Ja, kyk na die onreg, kyk na die sonde, maar kyk na my belofte. Kyk na die Bellewil, kyk na die plaasmoord, kyk na nog 'n egskeiding, kyk na nog bekleierery, kyk na nog sonde in jou huis, kyk na nog skynbare oorwinning van die duiwelse LGBT gemeenskappe. Kyk na duiwelse wette, maar kyk, my seun kom. Hy jaag, hyg, smag na die einde toe. Hy sal doen wat hy gesê het. Maar is ook meer as dit, om op die Here te wag, is om te maak soos Habakuk in vers 1, en om te kyk wat die Here sê, wat ek moet doen. Psalm 130, se kyk, is om intens te kyk, sensitief te wees vir die Here se woord. Nie nuwe spesiale openbaring in my oor nie, maar om te wag op die Gees wat sy woord vir my duidelik maak om dit toe te pas nou, terwyl ek kyk vir een wat kom. Terwyl ek kyk, wag ek deur te sien, wat sê die Here vir my nou, wat ek moet doen. Soos Psalm 119 vers 18, open my oë, Here, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Dis hoe ek gaan wag, terwyl ek kyk en wag. Sien soos Habakuk wil sien, wat die Here sê en dan kyk. Om op die Here te wag, is daarom om in watter omstandighede ook al jou Bybel oop te hou, en in gebed te wag en te kyk. Te kyk wat die Here vir jou sê om wat om te doen. Hoe ek sy gebooie moet toepas in elke situasie. En ek gaan nog verder ook. Ek wag op die Here deur sy beloftes vas te hou dat hy kom en deur te kyk wat hy sê, maar dan ook regtig te wag. Fisies te wag, te vertrou, laat tyd verbygaan. Te kyk wat gaan die Here doen in sy voorsienigheid. En omdat ek werk met die Here se beloftes wat altyd waar is en sy opdragte, is om op die Here te wag is regtig 'n dis 'n spanningsvolle maar 'n opgewonde handeling van 'n gelowige. Wag op die Here. Kyk waarmee is hy besig in Suid-Afrika. Kyk en wag. Kyk wat doen hy na jare se gewag in Kenia. Kyk wat doen hy na jare se sendelinge op sendelinge in Singapore. Kyk wat doen hy nog steeds in Pretoria. Kyk en wag. Partykeer gaan jy wag en die Here gaan jou geloof toets. Hierdie belofte wat Habakuk gekry het, het uiteindelik sy vervulling 500 jaar later eers gekry. 500 jaar. Een van die ouens wat ek gelees het, wys op 'n paar sendeling predikante wat elkeen 7 jaar gepreek het. In verskeie plekke, China, Kongo, Indië, 7 jaar voor die eerste een tot bekering gekom het. 7 jaar. Dis verskriklik lank. John Flavel, 'n Engelse Puritynse prediker, het een sonoggend ernstig gebid vir bekering onder sy hoorders. En na die tyd was daar net geen teken van beweging of bekering onder die wat hom gehoor het nie. Maar Luke Short het een dag na sy 100ste verjaarsdag gesit en terugkyk na sy lewe waar hy nog nooit tot bekering gekom het nie. En op sy ou dag het die gedagte van om voor God te verskyn om gedryf na 'n preek wat hy 85 jaar terug gehoor het as 'n seun. En daardie preek het hom 85 jaar later tot bekering gebring. En dit was die preek van John Flavel. So wag op die Here. In my gesprekke en my gebede met en vir my kind. Na die braai met die buurman. Wag op die Here deur te volhard in die geloof. As jy sien dit lyk of die kerk gesmoor word. Wag op die Here hierdie swaard op te neem. Al weet jy nie wat om te verwag nie. Wag op die Here deur môreoggend weer op te staan en na die belofte van Jesus te kyk. Wag op die Here deur stil te word voor hom met jou Bybel oop. Wag op die Here deur te vertrou dat sy beveele op hierdie pad altyd regtig goed is. Wag op die Here deur te doen wat hy gesê het. Al kom die resultaat of die vrug eers jare daarna. Wag op die Here deur vir hom te wag.